rikkomisena ja virkavelvollisuuden rikkomisena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa vakiraatilaiset teknologiaoptimisti Sami Hupparihörö Kuusela, galleristi Pia-Maria Montonen ja taiteen suurkuluttaja Anna Moilanen. Tervetuloa mukaan ja kiva, että olette täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt me käynnistämme kisastudion. Tämähän on viimeinen Kulttuuri Ykkösen kisastudio ennen kesätaukoa, joten tänään vedetään kuin viimeistä päivää. Puhutaan suoraan ja kiertelemättä muun muassa kosketuksesta ja Tšernobylista ja vielä vähän henkilökohtaisista muistoistakin. Ja sinä voit osallistua keskusteluun vastaanottimen päässä WhatsApp-numeroon 044-5144-800, eli numeroon 044-5144-800. Puhelin on tässä pöydällä edessäni ja tarkistan aina välillä, että onko sinne tullut jotain viestejä tänne mukaan tähän lähetykseen. Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult1. Mä valitsin lämmittelyaiheekseni festivaalit, kansankielellä festarit. Sami Kuusela, mikä on paras festarimuistosi?
No, se menee ehkä siihen, kun mä olin lapsi ja me mentiin iskä ja äsken kanssa Heinolaan ja mä näin Miljoonasateen. Ja se oli jotenkin ihan siis superjärisyttävä kokemus. Sitten sen jälkeen, kun tuli vähän vanhemmaksi, niin ne festarikokemukset ei liittynyt ehkä niinkään paljon musiikkiin, vaan siihen sellaiseen yleiseen sekoiluun ja ihmisten tapaamiseen ja sitten tyttöjen jahtaamiseen pitkälti. ja semmoiseen niin kuin, festareilla on se mahtavaa, että siellä voi olla joku muu kuin arkiminänsä. Voi laistaa sen koffin tai jonkun muun sen pahvitötsän päähän ja se on hauskaa.
Ai se, missä on kaksi mukia.
Eikä, kun siis niin kuin se, missä on niitä pulloja, siis mäyriksen se pahvikuori. Siis tällainen voittajakruunu.
Nyt mä mietin, että millainen on Sami Kuuselan festivaali minä. Nyt sä olet Peppi Pitkätossu teepaidassa täällä ja farkuissa.
Pippi Lundström siinä lukee.
Ihmeellisellä tuollaisella yksipyöräisellä tänne paikan päälle. Onko sun festari minä sitten jotenkin puku päällä kulkeva semmoinen kirjakieltä puhuva? Miten paljon rennommaksi voi enää ihminen mennä?
Päivää. Ilman paitaa. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu on tärkeä.
No niin. En minä tiedä, mutta siis ehkä siinä on se, että festareilla saa kuitenkin vielä olla. Mä en ole enää käynyt niin paljon festareilla viime aikoina. No niin. Siinä tulee taas se sama efekti, kun menee jonnekin uudelle hienolle klubille ja sitten menee sinne, sitten tulee, no hei nuoret. Rehtori tuli tänne teidän kotibileisiin vähän
jäykistämään tätä. Kyllä. Muiden tunnelma latistuu, kun pääsee sisällä. Sitä tietää, että on tullut aikuiseksi.
Mutta nykyäänhän on niitä festareita, jotka on kielletty alle 50-siltä. No itse en ole vielä 50, mutta sinne sitten varmaan seuraavaksi.
Kyllä, kyllä. Itse asiassa tämä Turun K50-festivaali, niin innostuin itse tästä ja että onpa raikasta ja ihanaa erilaista. Ja sitten kun menin niille kotisivuille, sehän oli messut. Se oli kaiken näköistä apuvälinettä seniorien kotiin lähtien, siis kylpyhuoneista ja sitten oli erektiovaivoihin jotain tällaisia juttuja ja sitten oli Scandinavian Hunks ja jotakin muuta, mutta se sana festivaali kyllä minusta oli harhaan johtava.
Se oli kova, kun niitä hankseja mainostettiin eniten, että siellä siis niin kuin mummat ja papat.
Nyt mä vien meidät takaisin festivaaliaiheeseen.
Mutta miksi sua kiinnostaa se, kun siis metsästät sä jotain sellaista niin kuin granny?
Siis minähän olen ainut nuoremman miehen, että en metsästä itseni nuoremman miehen. Mutta Sami Kuusela, hän pääsi jotenkin Scandinavian hankseihin tästä sujuvasti, eikä se haittaa. Festivaalin muisto oli siis se, mistä jotain muistoja on miljoona sarja, sen jälkeen tyttöjen jahtaaminen. Pia-Maria Montonen, sinun paras festivaalimuistosi.
Mä oon taas, nyt te saatte nauraa mulle.
Ei me naurata.
Mun mielestä mä en koskaan ollut festareilla.
Joo.
Mutta mä olin eilen Stingin konsertissa. Joo. Ja siellä oli kyllä vähän festarin fiilistä.
Hyvä toi Paula. Joo.
No on sielläkin jono vessaan. Siellä on ylihintaista siis juotavaa ja pahaa ruokaa. Joo.
Liikaa ihmisiä pienessä niin, tilassa kyllä. Ja bajamajoja.
Mutta ei satanut.
Ei niin satanut. Niin. Ei. Juu, mutta ei ole siis. Stinghan oli ihan fantastinen, mutta siis et festarit se ei ole koskaan. Joo. Mutta mulla on toinen. Yllätän teidät taas. Mulla on toinen musiikki. Mä oon gruppi, mutta en mikään tavallinen gruppi, vaan oopperagruppi.
No nythän tämä menee mielenkiintoiseksi.
Mulla on hyvä ystävä, italialainen oopperaohjaaja. Ja mä, hänen perässään on matkustanut kaikkiin Italian oopperataloihin. Mä oon ollut Venetsiassa, mä oon ollut San Carlo Napolissa, Teatro Massimo Palermossa. Roomassa tietenkin, ja sitten vielä Roomasta itäänpäin ylhäällä vuoristossa pieni kaupunki, jonka nimi on Jeessi. Se on niin kuin joku pikkusuomalainen takahikiä kylä, mutta siellä on valtavan hieno taidemuseo ja heillä on oma oopperatalo. Ja sinnekin mä matkustin.
Nyt sun täytyy Pia-Maria Muuntunen selvittää, mikä on tämä gruppi on.
No sehän on siis gruppi.
Kuuntelijoille.
Mutta niin. No sä osaat paremmin selittää. Mutta sehän on sellainen, eikö se ole nämä...
Fani, joka fani. Seurailee.
Joo.
Siis sellainen, joka... että esimerkiksi rockibändiin leimautuva teini.
Mutta mä oon oopperafäni. Niin eikö se ole aika hienoa olla oopperagruppi?
Bussissa mukana kyllä. Kulkeva... Joo. Usein teini-ikäinen.
tai ehkä aikuinenkin.
Sehän on melkein kuin minä.
Niin. Kyllä, hyvä. Anna Moilanen, kuuntelit tämä kaksi kertomusta. Mikä on sinun festivaalin muistosi, joka on palannut sieluusi tulikirjaimin?
No täytyy sanoa, että mä en ole myöskään festarikävijä. En ole hardcore festarikävijä, koska liian mukavuuden haluinen. Mm-hmm. Jo se bajamaja-asia niin kuin on erittäin luotaan työtävä. Puhumattakaan siitä, että nukkuisi jotenkin teltassa tai jotain tämän tyyppistä.
Mutta
siis mä tykkään kyllä kaupunkifestareista. Itse asiassa mun lempifestivaali on meidän festivaali tuolla Tuusulanjärvellä. Mm-hmm. Niin kuin oli viime vuoteen asti, kun Pekka Kuusisto oli vielä taiteellisen johtaja. Ja nyt pitää katsoa, miten se muuttuu. Mutta sieltä on mun ykkösfestarimuisto. Eli siellä yhtenä vuonna niin koko festivaali soitettiin Ainolle, siis Aino Sibeliukselle, mm-hmm. kun se on siellä Sibeliuksen maisemissa. Ja se oli vielä niin kuin Jean Sibeliuksen juhlavuosi, oliko 150 tai jotain. Ja Pekka Kuusisto päätti, että koko festivaali soitetaan Ainolle. Ja siellä erityisesti oli yksi semmoinen keikka, jossa Mirjami Heikkinen tulkitsi Ainon kirjeitä, siis oikeita Sibeliuksen kirjeitä Jean Sibeliukselle. Ja se oli todella kiihdyttävä esitys. Et siitä tuli vähän semmoinen fiilis, että mä olisin halunnut tietää, että mitä oikea Aino ajattelee siitä tavasta tulkita, koska se oli todella suurta tunnetta. Se on mun ehkä ykkösmuisto.
Tämä oli hyvin korkeakulttuurinen festivaali.
Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on kyllä muitakin, koska mulla on siis ystäviä.
Sä et voi sanoa niitä
ei,
tässä,
voin hyvin
kun sun vanhemmat kuuntelee.
Ei, voin hyvin sanoa, mutta siis kun on vähän tällaisia, että mulla on pakotettu siis ystävien toimesta. Mä oon ollut muun muassa Roskildessa, jossa
mulla kyllä... Viikkoteltassa?
Ei, siis sekin oli sillain siististi päiväkäynti. Okay. Mutta
mä oon ollut siellä viikonteltassa.
Joo, mutta mua kiinnosti nimenomaan siinä se aspekti, että kun siellä oli mun serkun niin kun tällaisia... Niin kuin yli nelikymppisiä ystäviä tanskalaisia, jotka käy siis joka vuosi siellä ja on käynyt 25 vuotta, niin se oli muun muassa yksi nainen, joka oli aivan viimeisillään raskaana tässä ystäväpiirissä. Oikeasti, että sen tyylin laskettu aika oli varmaan viikko sit ollut. Niin se on siellä hirveässä jumputuksessa, kuumuudessa, niin kuin haluaa välttämättä nukkua sen viikon teltassa. Ja siis ylipäätään se meininki, että niin kuin anteeksi vaan, mutta mulla on tosi usein festareja sellainen olo, että siellä on tosi paljon jengiä, jotka niin kuin tavallaan takertuu siihen 20 vuotta sitten menneeseen nuoruuteensa. Että niitä on tavallaan pakko edelleen joka vuosi toistaa se sama setti.
Anna, olen menossa tämän kuun lopussa 22. kerran Tuskafestivaaleilla. Haluatko kertoa minulle jotain siis?
No mä ehkä haluan tulla sun kanssa, koska sä oot varmaan hyvä opas sinne.
22 vuotta putkeen, mutta se on ehkä tämä mun pitkitetty nuoruuteni tapahtuu kerran vuodessa. Suomessa on ihan hillitön määrä festareita. Mä katsoin, tänä viikonloppuna ovat käynnissä muun muassa Rock in the City Kuopiossa, Untorock Utajärvellä, Lappeefest Lappeenrannassa, Kesärauha Turussa ja Rockperi Reload Vaasassa. Sympaattista, kuinka paljon on englanninkielisiä nimiä näissä. Viime vuonna, tässä oli siis sarkasmia mukana, viime vuonna eniten väkeä veti Ruisrock, 105 000 kävijää. Provinssissa 76 000 kävijää, Ilosaarirokissa 65 000 kävijää, Porjaatsissa 58 000 kävijää. Kyllä näihin aika moni menee, vaikka te ette enää mene, ja myös vanhemmat ihmiset. Mikä festivaaleissa vielä viettää?
Mä luulen, että se on niin kuin tosi paljon myös se kesätunnelma, mikä on tosi ymmärrettävää. Et siis kesässähän on ihan oma niin kuin tunnelmansa, mutta se vaan se, että se vaatii sen, mitä mulla ei ole. Et mä oon vaan niin mukavuuden halunen, että mulle se on niin kuin kärvistelyä. Mutta jos mä niin kuin saisin siellä olla sillain vippinä, niin
yksin
mä voisin harrastaa. Niin kuin
Pia-Maria Montonen näillä opera-tapahtumissa.
Vink-festarijärjestäjä.
Anna Voilanen voi tulla, jos hän saa oman posiini pytyn ja näin edelleen. Itse asiassa monelle festivaalille hän voi ostaa tänä päivänä VIP-lipun, jolloin saa sen pääsyn sinne posiinipöntön äärelle. Voit osallistua tähän festivaalikeskusteluun, jakaa festivaaliviestisi lähettämällä WhatsApp-numeroon 0445144800, eli 0445144800 viestisi. Tuossa Sami toi jo esille tämän, että on tämä K50-festivaali Turussa. No niin kuin sanoin, se on vähän kaupalliset messut, enemmän mun mielestä näytteileasettajia kuin mitään taiteellista ohjelmaa, vaikka se oli vähän teatteria ja näin. Mutta esimerkiksi Tuskaan pääsevät ilmaiseksi yli 65-vuotiaat ja yli 70-vuotiaille jaetaan Turun Ruisrokkiin valitsemanaan festivaalipäivänä, siis yhdeksi päiväksi, festivaaliranneke, mutta näitä on kyllä rajoitetusti, joten pitää olla nopea. Rock on kuitenkin aikoinaan ollut nuorison kapinamusaa.
Mutta eihän se ollut sitä enää pitkään
niin,
aikaa.
Mitä on tapahtunut,
no siis,
Sami Kuhn?
Mehän ollaan niin kun, ensimmäinen, mulla meni jotain kurkku, niin kun sukupolvi, joka on siis niin kun elänyt sen kapinamusiikin kanssa sitten niin kun tänne niin kun yli nelikymppiseksi asti. Meitä nyt tämän hetken 55-vuotiaat, jopa 60-vuotiaatkin, on ollut niin kun sen kapinamusiikin kanssa, jos ajatellaan vaikka jotain, joku on viettänyt nuoruutensa vaikka 70-luvulla ja 70-luvulla punkki ja kaikki muu ja YMS, mitkä syntyi silloin, niin eihän se ollut nuorisomusiikki enää pitkää aikaa. Ei ole ollut enää siis niin kuin kymmeniä vuosia jakoa tangokansan ja rokkikansan välillä sille, että se olisi pelkästään ikäkysymys. Se on ollut ennemminkin ehkä paikkakuntakysymys, että jossain tykätään sitten jostain iskelmästä ja tangosta ja muusta, ja sitten jotkut kuuntelee punkkia vielä, vaikka niillä on aivan harmaa parta.
Niin, ja sitten musiikki tavallaan vanhenee ihmisten mukana, että se, mikä on ollut niin teininä sitä hyvää musaa, niin se säilyy hyvänä musana koko elämän.
Että se kapina juttu siinä, että monta kertaa, jos kuuntelee vaikka nykyistä edamia, eli EDM, eli Electronic Dance Musicia.
Hyvä, että sanoit, mä en olisi
sähköistä tanssimusiikkia.
Sähköistä aparaateilla tuotettua digitaalista musiikkia. Niin sehän on monella tavalla paljon vähemmän kapinallista kuin siis moni vaikka 70-luvun kama. Tai jopa 60-luvun kama.
Niin siis musiikki pehmenee.
Musiikki pehmenee, siis se kapina-aspekti, mutta
kaikki
se laajenee. Niin, että ei se sille, että jos mä soitan mun pojalle jotain punkkia, niin sit se on vaan se, että tää on ihan hirveän kuulosta. Ei se saa siitä sellaista niinku, nyt rikotaan jotain.
Niin kuin kapina
ei sillä ole ehkä tarvetta rikkoa mitään.
Eli ihan kiva.
Rockin kapina on kuollut.
Parempaa mennä.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Ja täällä kisastudion raadissa istuvat kanssani Sami Hupparihörhö Kuusela, Pia-Maria Montonen ja Anna Moilanen. Sami, mikä on sinun aiheesi, josta haluat puhua kanssamme tänään?
Tällainen kevyt kesäaihe, ydintuho. Tšernobyl-sarja, joka oli nyt HBO, tämä suoratoistopalvelu, niin siellähän mietittiin alukset, että mitä nyt käy, kun Game of Thrones loppui, että luopuuko kaikki, mutta sen sitten seuraava hitti tulikin aika jännältä suunnalta. Se oli siis Tšernobylin ydinonnettomuutta käsittelevä sarja, joka koukutti aivan hulluna jengiä ja joka sai valtavan määrän niin kuin nettikeskusteluja aikaa ja kaikenlaisia meemejä ja muita. Siinä on jotain, se on tapahtunut 80-luvulla, me muistetaan se. Mä muistan sen lapsuudesta. Se tuntui jotenkin epämääräisen ahdistavalta silloin aikoinaan. Se, mikä siitä teki tosi viehättävän, oli tietysti todella tarkka ja hienosti tehty ajankuva. Että joka ikinen pienikin asia oli tosi tarkkaan mietitty. Oli se vaikka joku purkki pöydällä tai muuta, niin ne oli kaikki sitä ihan aitoa kamaa. Ne pääesiintyjät ja muutkin kaikki näytti täsmälleen, vaatteet oli, niin kuin hiustyylit, kaikki oli viimeisen päälle. Se oli siis mahtava taideteos siinä mielessä. Mutta sitten Kalle Kinnunen, joka kirjoittaa Suomen Kuvalehteen tällaista blogia, elokuva-aiheesta blogia, niin se pohti sitä, että mikä siinä oli kuitenkin, joku siellä on syvempi syy siellä taustalla. Ja että minkä takia Tšernobyl iski just tähän aikaan. Ja Kallen pointti oli se, että kun me nyt eletään vähän samanlaisessa tilanteessa, kun ajatellaan ilmastonmuutosta. Kalle Kinnunen kirjoittaa, että ollaan rehellisiä. Siitä tässä ruuvipenkissä on todella kyse. Paradigman järjestyksestä, ennen kokemattomasta turvattomuudesta. Reaktori sulaa jo, mitä teet? Ei ole mahdollista, ei virallisesti koske minua. Helpointa on olla katsomatta itse ongelmaa ja tulevaisuuteen, en kuitenkaan näe tarkkaan. Eli se niinku, tämä vertautuminen tähän tällaiseen epämääräiseen, ydintuha on vaikea, kun sitä säteilyä ei pysty maistamaan eikä haistamaan eikä mitä.
Sama ja, homma hiilidioksidissa esimerkiksi.
Niin, et se niinku jollain lailla se on paljon pidemmän ajan, mutta siis niinku, tämä tällainen niinku katastrofi ja sen kieltäminen on ehkä se pääteema.
Eli sanot, mitä mieltä olette? Sanot siis Sami Kuusela, että me elämme ikään kuin ilmastonmuutoksen kanssa nyt Tšernobylia uudelleen.
Niin, eihän se nyt suoraan vertaudu. Et totta kai, kun Tšernobyl oli niinku selkeä yksi tapahtuma, mutta se analogia on kyllä aika selvä. Ja sitten kun me mennään sinne tunnetasolle siinä epämääräisessä ahdistuksessa, mikä esimerkiksi ydinsäteilyyn tai ilmastonmuutokseen liittyy, niin se on paljon samaa.
Mitä sanoo Pia-Maria Montanen?
Mä en ole nähnyt sitä sarjaa, mutta mä luulen jo tämä tuleva tuho. Ja itse asiassa ihmisiä varmaan ahdistaa siitä, että me ei puhuta ilmasta. Muutoksesta meidän suurin uhka.
Minatko? Mä oon saanut ihan puhelun kerran yhdeltä kuuntelijalta. Mies, joka soitti Tampereelta ja sanoi, että hän on niin kyllästynyt siihen, kun koko ajan kaikkialla puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli ihmiset kokee tämän hyvin eri tavalla. Ja oma äitini on käyttänyt sanaa ilmastohössötys, jolloin minulla keetti vähän yli.
Mutta toi on mun mielestä osa just sitä totuuden kieltämistä tai tavallaan just sitä, että suljetaan silmät ja korvat niin kuin niiltä asioilta, jotka on vaan liian pelottavia, liian ahdistavia. Et mä en ole katsonut sitä sarjaa, mutta on jutellut siitä ihmisten kanssa ja tullut just se fiilis, että joo, toi niinku katastrofin kieltäminen, mutta sitten laajemmin ylipäätään niinku totuuden välttely. Että onko se niinku osa ihmisluontoa, että halutaan sulkea silmät ja korvat tietyiltä asioilta. Et itse asiassa mä sain tällaisen mun mielestä aika hienon poiminnan just siitä Tšernobylin niinku prologista ilmeisesti on tämä pätkä, että tutkijan on oltava naivi. Me keskitymme etsimään totuutta, emmekä käsitä kuinka harva haluaa meidän löytävän sen. Se on aina olemassa, näemmepä sen tai emme, valitsemmepa sen tai emme. Totuus ei piittaa tarpeistamme ja haluistamme. Se ei piittaa hallituksista, ideologioista, uskonnoista. Se odottaa ikuisesti. Tämä on Tšernobylin lahja. Mikä on totuuden hinta, mikä on valheen hinta? Niin toihan
toi
on hieno.
Toi on just täsmälleen se.
Tšernobylin lahja.
Joo.
Olipa
ja sit on, fraasi. Siis, sit se on jotenkin, se on kauhea, mutta se on ihan järjettömän kiehtova se sarja. Sä olit kattonut sitä, Pauliina.
Joo, mä katsoin ensimmäiset 3 jaksoa ja sitten kuulin, että 4. jakso on niin järkyttävää, että se menee paatuneimmankin ihmisen tunteisiin. Ja tässä 3. jaksossa on jo sulanutta ihoa. Siis sillä tavalla, että ihmiset on niin kuin, se on totta kai niin kuin, en tiedä miltä ihminen näyttää, joka on mennyt katsomaan sinne, missä jossain vaiheessa on ollut ydin, joka on räjähtänyt. Mutta 3. jaksokin oli siis sillä tavalla, en ole erityisen herkkä, niin teki aika pahaa, että en tiedä missä kohtaa tämä 4. jakso katsotaan, että mitä kissavideoita sen perään pitää sitten luukuttaa ja kuinka monta tuntia.
Siinä ehkä sitä katsomista kuitenkin helpottaa se, että se on siellä yleisemmällä tasolla ja se on niinku yleisesti niinku kiinnostavasti esitelty. Että siinä, on ne, et siinä ei niinku mässäillä, se ei ole mässäilyä mässäilyn vuoksi, vaan siinä näytetään se.
No on
se
siinä
kauheus.
Mielestäni aika graafista se ihmisen ulkomuodon muuttuminen.
No mutta sellaista se on, jos katot sinne ydinreaktoriin,
no.
joka on niinku sulanut ja paljana. Kyllä. Et silleen, et kyllä siitä käy aika köpelösti. Että.
Kyllä.
Ja siinä oli, sit siinä oli tosi viehättäviä tämä tällainen, mitä on yksilö ja mitä on yhteiskunta ja kuinka paljon ihmisen pitää uhrata itseään, vaikka oma henkensä yhteiskunnan puolesta. Että siellä oli esimerkiksi sellainen juttu, että kun se oli sellainen supersäteilevä alue, josta piti poistaa tällaiset grafiittijutut sieltä sen reaktorin katolta, jotta se pystyttiin edes peittämään, jotta se pystyttiin hillitsemään se juttu. Niin silloin sinne niin kun laitettiin varusmiehiä ja niille laitettiin jotkut vähän epämääräiset suojavarusteet ja sitten ne niin kuin meni sinne ja sai olla siellä sen, oliko se nyt 45 sekuntia. Ja siinä oli jotain ihan, tai kaivosmiehet kaivoi sinne alle niin kuin oman terveydensä uhalla, että, jotta saatiin...
Tai oman terveytensä uhraten.
Uhraten, niin. Ja toi individualismin ja tällaisen yhteisen hyvän puolesta niin kuin itsensä uhraamisen toisaalta, se tematiikka oli tosi kiinnostava, mikä liittyy Neuvostoliittoon.
Meidän sinä juuri sanoi, että siinä jossain vaiheessa sanottiin kaivosmiehille, että nyt lähdette mukaamme, ja he sanovat, miksi lähdemme, emme lähde, niin sitten tullaan konekivärien kanssa siihen seisomaan. Mm. Ehkä Neuvostoliitossa tämä niin kuin uhrautuminenkin oli, ylipäätään se oli vähän, se ei ollut niin yksilöllinen kulttuuri kuin missä me nyt elämme ja missä varmasti Venäjällä nyt eletään, mutta sekin vähän, että se pyytäminen ei ollut konditionaalissa. Että sanotaan, tuletko niin kuin mukaan nyt tai väkisin. Toisaalta kaivosmiehet sanovat, että meitä on näin monta, että ette voi meitä kaikkia ampua, mutta kyllä se pakottamisen kulttuuri oli myös siinä läsnä. Joo,
kun sinne katolle sitten ensiksi laskettiin tällainen Länsi-Saksasta saatu robotti, joka piti kestää säteilyä, mutta sille olikin, niin sinne olikin ilmoitettu propaganda-arvot säteilystä, niin sehän sammui sinne heti, niin silloin ainut vaihtoehto oli käyttää biorobotteja, eli ihmisiä.
Mutta siis niin kun tuohonhan liittyy myös se häpeän kulttuuri, että jos miettii, mitä tapahtui Fukushimassa nyt Japanissa ihan muutamia vuosia sitten, niin sehän liittyy myös tähän samaan niin kuin kasvojen menetykseen tällaiseen, että sitäkään ei niin kuin tarpeeksi raportoitu ja tarpeeksi tehty, koska ne, jotka oli mokannut, niin ei niin kuin kestänyt kertoa sitä julkisesti, että he oli mokannut. Eli tämä tavallaan inhimillinen erehdys ja mitä siitä seuraa, niin
onhan se aika moka, jos posauttaa jonkun ydinvoimalla.
Niinpä, mutta että
voi vähän ehkä tulla vähän morkkikset, tuli snadit. Niin, enemmän kuin vaikka olisi ollut 5 päivää festareilla.
No jopa ehkä suuremmat morkkikset. Ja se on jopa suuremmat morkkikset kuin silloin, kun jäteveden puhdistamossa väännetään se yksi kahva väärään suuntaan, mitä Suomessa tapahtuu. Ja silloinhan siitä tuli aikamoiset seuraukset. Nyt tänne WhatsApp-luuriin tulee viestejä ja minä yritän tässä niitä lukea. Eli katsotaan täältä näin. Jaha, täällä mennään palomiehiin. Ensimmäinen viesti on, että kiitos, kysyn vielä yhden kysymyksen. Täältähän nyt tuli ihan hirveästi. Ensimmäinen on, tuossa Neuvostoliiton uhrautumiskulttuurissa kuulostaa vähän samalta kuin palomiesten työ. Tätä en ehkä itse ihan allekirjoittaa, sitten en ymmärtänyt tätä.
No palomiehet, jos on suuri, no, mitä kävi esimerkiksi, kun New Yorkin kaksoistornit romahti, niin eihän siinä ollut sellaista vaihtoehtoa, että ne palomiehet ei olisi mennyt sinne.
Ja sitten täällä yksi kuuntelija huomauttaa, että aina puhutaan näistä uhrautujista, että ne ovat fyysisessä työssä ovat miehiä, koskaan siitä, että naiset tekisivät jotain, mutta se on ehkä eri keskustelun
aihe. Voi hyvänä aika, eikö toikin piti mutta vielä vääntää sukupuolikysymykseksi?
Kyllä, kaikki on nykyään
miksei
sukupuolikysymys.
Miksei naiset saanut Sami mennä Kuusela sinne reaktorin päälle?
Niin.
No ei heitä varmaan kukaan älynyt pyytää, kyllä varmaan olisi mennyt, jos olisi loppunut miehet.
Joo, ja olisi ollut parempia ne naiset siellä.
No tietenkin näin. Täällä on mun mielestä mielenkiintoista, kun mä vähän tutkin Tšernobylin ydinturmaa, niin sehän oli lopulta paljon muutakin kuin ydinonnettomuus. Se nostatti keskustelun turvallisuudesta, mutta The Economist-laatulehti kirjoittaa, että tämä ydinonnettomuus ja sen hoito oli yksi syistä, joiden vuoksi Neuvostoliitto lakkautettiin vuonna 1991, koska tämän turman järkihoito oli niin kallista ja raskasta. Ajatelkaa, että jos Tšernobyl ei olisi räjähtänyt, ei olisi tapahtunut niitä virheitä siellä, niin minkälainen maailma olisikaan jatkanut kulkuaan?
Ei, kyllä se olisi hajonnut muutenkin.
Ehkä siinä on suuremmat tällaiset geopoliittiset ja tällaiset ylipäätänsä niin kuin muut trendit, jotka siihen vaikutti, mutta kyllähän siis siinä sarjassa näkyy aika hyvin se, että kyllähän sinne meni sitä massia. Esimerkiksi kaikki tällainen superkylmä niin kuin vety käytettiin siellä. Ne sai kaiken mahdollisen neuvostoliitolaiset kuumönkijöistä lähtien sinne ja kaikki ihmiset, jotka sinne tarvittiin. Eli resursseja riitti, jolloin silloin tämä sosialistinen järjestelmä toimitti sitä resurssia, oli sitten ihmisiä tai oli sitten jotain muuta. Että kyllä se niinku sillä lailla oli niinku, ja siellä niitä helikoptereja ja muita kyllä riitti kyllä huolella.
Ukrainan neuvostotasavalta on jäänyt yksin.
Joo,
tässä
ja sitten tehtiin myös sellaista, että ne niinku siis kaivoi sen maan, niinku ne käänti sen maan, joka oli saastunut, siis niinku valtavilta alueilta.
Ja vielä huomio niille, jotka katsovat tätä sarjaa, niin siinähän on otettu dramaturgisia vapauksia, eli kaikki ne henkilöt eivät ole oikeita, siinä on yhdistelty henkilöitä, mutta pääpiirteittäin nämä tapahtumat ovat oikeat.
Paitsi nyt me eletään tätä niin sanottua totuuden jälkeistä
aikaa. Tapahtuiko se
niin,
koskaan?
Niin nythän ainakin joitakin niin kuin, en tiedä onko ne propagandaa, jotain vastapropagandaa niin mukaan, niin nyt Venäjällä ollaan tekemässä tällaista sarjaa Tšernobylista, jossa paljastuu, että se olikin Seijan juoni.
No tietenkin. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, kysymyskierros. Muistatteko, että oliko teillä kotona joditabletteja Tšernobylin jälkeen? Anna Moilanen.
En muista, mun äiti on farmaseutti ja
todennäköisesti oli. Ehkä montaa lajia.
Mun mielestä meillä ei ollut.
Eli Pia-Maria Montosella ei ollut, entä Sami Kuusela?
Mä en ainakaan muista, että olisi ollut.
Meillä oli.
Mutta siis olisiko niitä ehtinyt ottaa ajoissa, kun eihän siitä kerrottu?
Niin aivan.
Jälkiehkäisynä.
Kuuntelet Kulttuurikkösen kisastudiota ja tämä on viimeinen ennen kesätaukoa. Minä olen Pauliina Grym ja täällä Oodissa kanssani ovat vakiraatilaiset tietoteknologiayrittäjä, eikö ole hieno sana?
Wow.
Sami Kuusela, taiteen suurkuluttaja, Anna Moilanen ja galleristi Pia-Maria Montonen. Me olimme Pia-Maria äsken Ukrainan Tšernobylissa. Mihin sinä viet meidät?
Itse asiassa kahteen paikkaan. Mulla on pieni preludio, niin kun mä pääsen mun oikeeseen. Mulla oli ensin ajatellut puhua siitä, että Helsingin kaupunki haluaa juhlistaa presidenttiyden 100-vuotisjuhlaa sillä, että antavat tontin Mäntyniemen vierestä presidentin kanslialle. Tässä on vaan semmoinen pieni ongelma, että siinä on 1800-luvun lopulta olevaa puutaloa, jotka on suojeltu korkeimmalla ja toisessa korkeimmalla suojelulla. Ja kaupunki haluaa purkaa ne ennen kuin ne on.
Tää?
Mutta sitten mennään koulutukseen. Tässä on niin kuin
tiiseri,
joo. Palaan tähän ihan lopulla. Koska nythän on päätetty, se mikä siis periaatteessa on ihan hyvä, että nuoret heti ylioppilastutkinnon jälkeen pääsis opiskelemaan. Mutta kun tässä maassa nykyisin tehdään kaikki niin nopeasti ja päätökset pitää syntyä sujuvasti, eikä mietitä, tehdään siis päätös ja sitten sen jälkeen mietitään, että jos siitä tulee ongelmia, niin tehdään jotain, paitsi että ei me tehdä.
Kulttuuria siis.
Juuri näin. Niin nyt on siis tämä pisteytystyökalu. Mm-hmm. Uudelleen tarkistukseen, ja yksi aine on ylitse muiden. Ihan siis riippumatta mille alalle hakee, niin matematiikka. Mm-hmm. Matematiikasta saadaan korkeimmat arvoisa pisteet.
Kyllä.
Ja se mua ihmetyttää tämä meidän kulttuuri, missä aina vain mahtuu yksi asia. Ja sitten me mennään niin kuin putkessa sitä. Ensinnäkin niin kuin, eihän kaikki ole samanlaisia. Eikä kaikista pitää tulla samanlaisia. Me tarvitaan ihmisiä, jotka opiskelee kieliä, humanismia. Tietenkin matematiikka on tärkeä. Ja sen takiahan niin kuin me ollaan koulussa, että sieltä pitää saada yleissivistys. Nyt jopa tämä tuli jo vuosi sitten, päätettiin. Ja nyt jopa rehtorit on alkanut olla huolissaan siitä, että yleissivistys, humanismi ja empaattisuus jää pois. Tämä huolestuttaa minua suuresti, mutta se toinen juttu, mitä mä en ymmärrä, minkä takia tässä puhutaan vasta nyt. Mun veljen tytär Vilma kirjoitti ylioppilaaksi viime vuonna, ja hän kirjoitti Hufvudstadsbladetiin hirveän hyvän insenderin ystävättärensä kanssa ja otti esille just tämän, että minkä ihmeen takia matematiikka pitää olla niin tärkeä. Ja hänellä oli, kirjoitti jälleen matematiikasta, että ei ollut kysymys siitä.
Pitkä matematiikka vai niinku, lyhyt?
Pitkä.
Joo.
Ja ne hallitsi sen, mutta ne ymmärsi sen jo silloin. Niin miten meidän poliitikot ja päättäjät, miten tämä tulee vasta nyt esille keskustelussa?
Anna Moila.
Mikä siinä muuten oli perusteluna? Onko siitä kirjoitettu, että mikä on perustelu sille, että matikka on kaikessa se tärkein?
Sitä mä en tiedä. Mä näin kyllä Ylellä oli joku A-studio tästä, mutta no siis matematiikkahan onhan se, joo, no se on se, juu, heidän perustelunsa on se, että nuoret tekevät niin paljon työtä sen matematiikan takia, että siitä onko siitä 13 niin kuin kurssia,
joo,
kun niin. Jo jostakin muista aineista on vain 2 tai 3, niin sen takia he ajattelevat, että se pitää antaa. Mutta siis,
mun mielestä on tosi surullinen uutinen, mutta mä en ole yhtään yllättynyt siitä, koska siis Suomi on nimenomaan tällainen lokeromaa, mun mielestä ylipäätään paljon enemmän lokeroihin kuin monessa muussa paikassa, että jos tekee jotakin, niin ei voi tehdä muuta, ja täällähän nyt on ollut mun mielestä, on joku suuttu mulle tällä viikolla, kun mä taas sanoin tämän ääneen, mutta mä oikeasti on sitä mieltä, että on edelleen vähän semmoinen niin kuin insinöörimaa tietyllä tavalla, että ei nähdä niin kuin muiden asioiden arvoa, että mä joskus ajattelen sillä, että onko ihanne suomalainen semmoinen robotti, joka yrittää kovasti olla ihminen, että sekö on se tavallaan, mihin me pyritään, että me oltaisiin jotenkin robotteja, että jotenkin sitä analyyttisyyttä aina arvostetaan niin kuin herkkyyden yli, mikä mun mielestä on tosi väärin, että esimerkiksi toi teknologiamaailma, mitä Sami edustaa, niin musta oli kiinnostavaa Slashissa pari vuotta sitten tämä Katerina Fake, joka on muun muassa Flickrin perustaja, niin puhui siellä lavalla nimenomaan siitä, että miten tärkeää olisi, että esimerkiksi startuppeihin tulisi tyypit niin kuin ihan muuta kuin sitä teknologiaputken kautta, eli että olisi ihmisiä, joilla on niin kuin vaikka taidetaustaa ja ihan niin kuin sosiologista, psykologista taustaa, että tavallaan senhän näkee niissä kaikissa yritysideoissa, mitä sitten syntyy, että jos ihmiset tulee puhtaasti vaan tavallaan sen analyyttisen tai teknologisen putken läpi, en mä tiedä, mun mielestä toi on tosi suuri ongelma tämän koko maan kannalta, että me ajatellaan aina vaan noin. Ja mitä sä sanoit empatiasta, niin Suomihan on maailman 6. epäempaattisin maa. Eli me voitaisiin ehkä vähän panostaa niin kuin tämän asian muuttamiseen. Niin. Että matikka varmaan ei auta sen muuttamisessa.
Ei.
Joo.
Sami Kuusela, puolustuksen puheenvuoro. Oliko sulla pitkä matikka?
Oli.
Olitko hyvä?
Olin ihan paska siinä. Ja se oli se periaatteessa pilasi mun lukioajan. Onneksi mä oon sillä tosi lahjakas kielissä ollut aina, ja mulla on jäänyt mieleen esimerkiksi reaaliaineet ja asiat, koska mä jouduin kaikki mun paukut, kun mä valitsin väärin sen, jostain ihmesyystä mä valitsin väärin sen, ja sitten mä jäin jumiin sen pitkän matikan kanssa. Mun koko kirjoitusta edeltävä lukeminen keskittyi pelkästään siihen matikan pänttäämiseen, että mä pääsisin siitä edes läpi, että mä saisin ne paperit. Mä en ehtinyt yhtään niin kuin lukea kieliä tai mitään muuta. Mä kirjoitin onneksi kielistä L:t ja matikasta muistaakseni jonkun B:n. Että just silleen, että just jes, pääsin läpi. Ja se vei multa niin kuin paljon sitä sellaista, että mitä mä olisin voinut saada siitä lukioajasta. Toisaalta sitten, kun sä sanoit näistä, että ihmisen pitää olla robotin kaltainen tai robotin pitää olla ihmisen kaltainen, niin just tällä hetkellä niin mä itse suunnittelen ja mietin kirjoitusrobotiikkaa. Eli mä mietin algoritmeja, joilla niin kuin luodaan tekstejä. Ja siinä tarvii jonkun verran sellaista matemaattista älykkyyttä, ja mua harmittaa se, että mä en ollut silloin ehkä parempi silloin lukiossa tai vielä enemmän lukenut sitä, mutta toisaalta taas mulla on vasta nyt se motivaatio siihen miettimiseen. Ja kun mä luen iltaisin jotain algoritmiikkakirjoja, ne kiinnostaa mua, kun se on niin kuin mua kiinnostava, mun oma asia. Mutta se on niin abstraktilla tasolla se esimerkiksi jo niin kuin lukion pitkä matikka, että en mä niin kuin tarvi niitä jotain derivointeja tässä niin kuin meidän tässä robotiikassakaan ollenkaan. Mä haluaisin, että ennemminkin opetettaisiin tällaista algoritmista ajattelua, joka on kelle tahansa asiantuntijalle, joka voi sanoa vaikka, että hei, tehdään joku mittari. Että tehdään silleen, että nyt on vaikka joku henkilöstöasia, että mitä tarkoittaa pitkät poissaolot, lyhyet poissaolot, lääkärikulut, kaikki, ja voiko niistä johtaa jonkun mittarin. Siinä ei tarvi suurta matemaattista, vaan siinä tarvii arkijärkeä ja ymmärrystä. Ja toi on sitä, mitä me tarvittaisiin tällä hetkellä niin
joo, se ottaa kaikessa. Toi on ihan totta. Joo.
Hyvät raatilaiset, Elbe kirjoittaa, että herra jestas, mikä vika on matikassa? Se on kaunis aine. Eli täällä on
no
joku
on moni
muukin
asia. No sitähän mä just, hei, Kari Enqvistin niin Facebook-seinällä, niin mä olin ainut, joka sanoi, että mulle tuli trauma, ja kun kaikki muut puhuu tästä matematiikan kauneudesta.
Jos haluat kertoa, onko matematiikka kaunista vai rumaa, voit lähettää meille viestin numeroon 0445144800 WhatsAppissa.
Eli keväinen 0445144800.
Mutta mä haluan sanoa tuosta vielä, koska mä ajattelen myös, että matematiikka niinku korkeimmalla tasolla, mille mä en todellakaan niin on oikeasti kaunista, että vaikka se kaunis mieli elokuva on mun mielestä tosi niin kuin fasineeraava, mutta itse mä koen, että kun mä olin tosi niin kuin tällainen kilttikympin tyttö koulussa, niin matikka oli ainakin mulle sellainen, että tosi pitkälle niin kuin matematiikkaa pystyy niin kuin mekaanisesti niin kuin harjoittelemaan, että tietyllä tavalla semmoiseen tiettyyn tasoon asti, niin se vaan tekee tosi paljon niitä harjoituksia, niin voi niin kuin pärjätä ja saada niitä kymppejä. Mutta sitten jossain vaiheessa oikeasti selviää, että ei ole siellä kaunis mielitasolla, vaan on vaan se niin kuin puurta ja muurahainen.
Ruma mieli.
Niin. Tässä se just
on. Mulla onkin ruma matikka mieli.
Onhan se tärkeä, mutta se ei niin kuin ainoa. Antiikissa se kuului korkeisiin taiteisiin.
Niin, tämäkin on hauska ajatus. Joo. Itse mä, kun luin tämän uutisen, että matematiikan painoarvoa lisätään, niin no, tietenkin omista lukiovuosistani on yli 20 vuotta, joten asiat on muuttunut varmaan tosi paljon. Ensinnäkin yksi huomio, vuonna 1996, kun mä kirjoitin, aloitin 1994, kun lukion, 93, näin kato, onko pitkä vai lyhyt matikka.
Niin, nyt näkyy se sun matikka.
93, niin siinähän kävi sitten niin, että kyllä me tytöt kaikki niin otettiin periaatteessa suoraan se lyhyt matematiikka vielä 90-luvun alussa, ajatelkaa. Että vain niin kuin ne luonnonoikut ottivat sen pitkän matikan, jotka olivat tosi lahjakkaita, että me niin kuin perustasoiset ei me lähdetty edes yrittämään sitä, mikä on hirvittävää. Mutta nyt kun mä kuulin tästä matematiikka-asiasta, niin mä ajattelin, että no mulla oli ihan hirvittävän huono lyhyen matematiikan opettaja, joten mä vaihdoin pitkän matikan tunneille vaan sen takia, että se oli parempi opettaja. Ja mä ymmärsin silti enemmän siitä matematiikasta, vaikka mä en tehnyt kaikki niitä välimerkkejä kuin mitä sen huonon opettajan opetuksessa. Joten mä sain vähän hajua siitä pitkän matematiikan sisällöstä. Ja mä tajusin, että tavalla töitä ja paneutumista, että jos halusi pitkää matikkaa opiskella lukioissa, se ei ollut niin, että käy tunneilla, vaan sun piti todella paneutua niihin tehtäviin ja niin kuin keskittyä ja antaa kaikki niin kuin energiaa siihen. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt kun meillä on tämä ihmeellinen pullamössä sukupolvi, anteeksi nyt vaan nuoriso, joka kirjoittaa 4 vuodessa lukion, ei ole kovin vaikea se lukio, ettei saa jossain, niin kuin, tiedätkö, urheilulukiossa, missä on tosi paljon treenejä, tai sulla on joku muu tämmöinen, no tavallaan niin kuin ura käynnissä, niin sitten siellä jotenkin lillutellaan sen lyhyen matematiikan kanssa ja näin, niin että onko se niin kuin väärin haastaa sitten niitä nuoria, että ehkä voisi ajatella niin, että useampi ottaa sen pitkän matematiikan, niin sitten vaikka voisiko vaikka vaihtaa sitten siihen lyhyen matematiikkaan.
Mutta voiko haastaa jossain muussa asiassa kuin siinä matikassa aina? Kaikessa muussakin voisi älyllisessä ajattelussa haastaa.
Lukutaito olisi tietenkin tärkeä tänä päivänä, että ehkä se kirjallisuus ja äidinkieli sekä suomeksi että ruotsiksi olisi tärkeää.
Enqvistin ketjussa joku sanoi kyllä aika nerokkaasti, miksei voisi ottaa pitkää äidinkieltä.
Niin.
Sekin on hyvä.
Tai historiaa.
Niin.
Tai psykologiaa, tossa tai filosofiaa, tai mitä vaan.
No ehkä enemmänkin. Mä lähtisin niinku tällaisiin yksittäisiin reaaliaineisiin, niinku niitä liikaa painottaa liian aikaisessa vaiheessa, vaan tällaisia yleistaitoja, joka on esimerkiksi kieli.
Ylipäätään niin, ajattelun kehittäminen.
Niin, se pitää saada yleissivistys, koska sillä pärjää sitten.
Juuri mutta näin. Mikä se yleissivistys on?
No, mulla on yksi toinen juttu ennen sitä. Talouselämästä mä luin eilen, että Suomessa tulee eniten hylätyksi korkeakouluhaussa OECD-maista. Eli siis tämä on häkellyttävää. Miten ne siellä sitten koulussa oppii muuta kuin matematiikkaa tulevaisuudessa?
Mä olen ainakin kyllä aikoinaan tosi ihmeessä.
Mutta yleissivistys, siis ensinnäkin, ei 15-vuotias voi tietää, mitä hän haluaa tehdä loppuelämällään. Eli pitää niin kuin saada opiskella laajasti kaiken näköistä, koska se antaa virikkeitä. Ja moni ihminen hän joutuu ihan johonkin uuteen juttuun. Mutta sitten mä haluaisin epiloina tulla siihen, palata mun preludiin, eli tähän nämä päättäjät, jotka surutta purkavat.
Puhut tuonne Arkadianmäelle päin nyt.
Joo.
Sinä olet suoraan. Kattelen sitä. Pia-Maria Muutonen katsoo Arkadianmäkeä täältä Oodista.
Jotka purkaa suojeltuja taloja. Siis mitä idea siinä on suojella, jos niitä kumminkin saa purettua. Niin jos ei meillä ole yleissivistystä, jos ei meillä ole humanismia, jos ei meillä ole empatiaa, niin tällaisia päätöksiä syntyy.
Mm-hmm. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Voit osallistua keskusteluun WhatsApp-numeroon viestin lähettämällä ja numeroon 0445144800. Me saimme Janne Viskarilta viestin, että lähetyksen alussa oli vääryys isoilla kapitelikirjaimilla, sillä viikonlopun ykkösfestari on Ämy Rock Hämeenlinnassa, kuulemma vieläpä ilmainen. Se oli jäänyt minun listastani pois. Ja toinen kuuntelija kertoi, että niin, että Tšernobyl kuunnelma Yle Areenassa on myös erinomainen, jos Tšernobyl aiheena kiinnostaa. Nyt menemme, Anna Moilanen, sinun aiheeseesi. Mikä se on?
Mä haluaisin puhua siitä, mihin meidän pitäisi käyttää se aika, jonka käytämme matematiikkaan ja TV-sarjojen katseluun. Festareilla tätä ehkä tapahtuu jossain määrin, tätä mun aiheeseen liittyvää asiaa, mutta haluaisin puhua kosketuksesta. Ja tää, haluan jatkaa semmoista keskustelua, jonka aloitin tuossa viime viikonloppuna Musiikkitalolla Amnestin Frank Johanssonin ja dramaturgi Ilja Lehtisen kanssa. Ja mä en halua nyt alustaa sen takia enempää, että mä en halua tyhjentää pajatsoa, kun mä oon tätä jonkun verran miettinyt, mutta mulla on aika monta kysymystä, mistä mä haluaisin teidän kanssa jutella. Ja ensimmäinen on se, että miksi meidän suomalaisten on niin vaikea koskettaa?
Onks se noin?
No, mä ajattelen noin. Siis täällähän on halailukulttuuri, halauskulttuuri on rantautunut tänne mun mielestä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, mutta se on aika niin kuin väkinäistä monesti. Et mua huvittaa tosi paljon se, että nykyisin saattaa mennä palaveriin ihan uusien ihmisten kanssa. Ja sitten, joita ei ole ikinä tavannut aikaisemmin, sitten palaverin lopuksi ollaan ikään kuin halaustaleissa.
Ihan hirveetä.
Missä palavereissa sinä käy?
Kyllä, näin tapahtuu. Ei, mutta mun mielestä kaikissa palavereissa voisi kyllä olla
alkoholia. Karaokea.
Mieluummin alkoholia kuin pullaa, toi on hyvä rajaus.
Karaokea ja viinaa niin kuin Korpilammella.
Niin, mutta hei, mä oon tosissani. Miksi on vaikeaa?
No, mulla on vähän vaikea, tai siis, joo, mä oon sama. Mun mielestä suomalaiset on niin kuin vähän kohmeita, mutta meillä on, suomenruotsalaisilla on ihan eri.
Niin!
Oi, hyvänen aika!
Velkommen!
Väärään perheen suomenruotsalaiseksi. Väärään kulttuuriin syntyneen.
Voiko kastaa jo? Onko teillä jossain joku sellainen Helangor-kastotilaisuus, jossa niinku, tällainen niinku, pataporo niinku, maalaistollo, niin voidaan muuttaa yhtäkkiä sellaiseksi niinku, sosiaaliseksi ruotsiksi?
Totta kai, hengaile enemmän mukaan. Mehän ollaan aina halailtu.
Eli perusahdistunut kulttuuritoimittaja.
Me ollaan avoimia ehkä ja iloisempia ja nauravampia. Se kaikki kuuluu niinku siihen. Vähän nauraa koko ajan.
Voi hyvänne aika.
No, mutta seuraava kysymys. Saat, mutta kun sä sanoit jo, että onko se niin, mutta joo, vastaan.
No, mulle toi halailu on hyvin vaikea asia. Ja kaikkein vaikein asia mulle on se poskisuudelmakuvio, joka menee aina aivan pieleen. Mä haluan aina jotenkin törmää just alan väärältä puolelta. Sitten mä en tiedä, että pitääkö vielä vetää toiselle puolelle. Sitten siitä tulee niin outo tilanne, että sitten mä niinku vähän aikaa jossain tärisen jossain nurkassa. Ja sitten kun se tulee just tällaisissa niinku, vähän niin fashion-piireissä ja tällaisissa, niin se pitäisi olla jotenkin tosi luontevaa. Ihan hirveä. Mm.
Eli se on niinku vasen oikea, eikö ole Pia-Maria Montanen?
Joo,
just
riippuen kulttuureista.
Mutta voi sitten olla. Mutta mekin halailtiin, kun me nähtiin tässä ennen lähetystä.
Joo, no jotenkin joo, no, mutta kun sä oot suomenruotsalainen, niin sun kanssa on helpompaa.
Okei, seuraava kysymys, Anna Moilanen.
Mä oon muutama kerran yrittänyt toimistolla töissä, jotta mun työkavereita, siis itsenikäisiä äijiä, lähtee halailemaan. Ne menee niin jäihin, että kukaan ei ikinä ollut niin jäissä. Voi, kun meillä on niin hyvä yhteisö. Niin...
Mutta se just ehkä, niinku, mikä oma pointti on tuossa, että se ei ole vielä... Se siis tavallaan on niinku kosketusta ja kosketusta, että se nyt jos niinku tönkösti halaa, niin se ei mulle vielä ole kosketusta, että parhaimmillaan se on sitä, että siis esimerkiksi niinku myötätunto, puhuttiin äsken empatiasta, niin myötätunto syntyy kehollisuudesta tosi monella tavalla ja näin. Niin jos nyt mä haastan sua, Sami, kun sä sanoit, että onko se noin, niin miten itse viestit kosketuksella?
Nyt muistaa, että on päivälähetys.
Ei kun nyt muistaa, että sokka irti.
Minkälaisella kosketuksella? ja voin silläkin viestiä. Mä oon niinku miettinyt tuota kosketusta silleen, että tosi paljon muuttaa, kun saa skidejä. Aikaisemmin se, niinku, ensiksi kun sä oot lapsi, niin sulla on paljon kosketusta yleensä, jos elät normaalin lapsuuden. Vanhemmat ja kaikki niinku, pitää sua sylissä ja haliin ja kaikki ja näin. Sitten tulee murrosikä, jossa aletaan irtaantumaan siitä kosketuksesta. Mutta on kuitenkin jonkun verran kosketusta niin kuin perheenjäsenten kesken. Suurimmat kosketusvajarit ehkä on siinä vaiheessa, kun muuttaa pois kotoota, kun ei ole ketään, niin kuin, ja sit pitää löytää ehkä jotain kumppaneita, ja siinä opetellaan ihan uudenlainen kosketus, joka on siis seksuaalinen kosketus yleensä, jossa se haetaan se parisuhteessa. Sitten se on tietty aika, mikä se on, ja sitten sen jälkeen tulee ensimmäiset lapset esimerkiksi, jos tulee itselle. Silloin se koskettamisen, niin kun se, kuinka paljon kosketetaan, niin se koskettamisen niin kun tarve siirtyy siihen lapseen, jolloin ne lapset on koko ajan sulla sylissä, ja se on arkea se koskettaminen, se on ihanaa. Mutta siinä usein sit samalla sit unohtuu sen oman kumppanin koskettaminen, koska sieltä otetaan ne kosketusmäärät sitten lasten kanssa. Eli tämä on niinku tällainen jännä, miten tämä elää, tämä kosketuksen niinku, tää kaari. Ja sit varmaan sit siinä vaiheessa, kun lapset on kasvanut niin isoksi, että ne ei enää suostu siihen syliin tulemaan, niin sitten pitäisi alkaa opettelemaan uudestaan sen emännän tai isännän tai hallituksen kanssa.
Eli olet tullut jo avioeroon.
Niin.
Tai avoeroon.
Ja sen eteen pitää tehdä töitä, mutta toisaalta taas, että kuinka paljon sit niinku tietoisesti alkaa jotenkin manipuloimaan itseensä koskettamaan jotain, jos se niinku menee, se kosketus hakeutuu erilaisiin niinku tapoihin elämän eri vaiheissa.
Mikä oli kolmas kysymys?
No itse asiassa mä haluaisin jatkaa tosta, että koska mun mielestä myös se niin kuin parisuhde ja lapset on tosi kapea rajaus sille koskettamiselle, että mä oikeastaan nimenomaan just tarkoitan, että miten vois ihan niin kuin muutenkin olla kosketusta ihmisten välillä, niin mistä tietää teidän mielestä, että toista on mahdollista koskettaa, koska nythän on ollut myös paljon kaikkea, kun on tämä Me Too-keskustelu ja muuta, että se liittyy myös väkivaltaan ja näin, ja kuitenkin mä itse ajattelen, että niin kuin semmoinen, että tavallaan mistä sen tietää, että toista on mahdollista koskettaa?
Hyvä kysymys.
Niin,
ehkä se vaan aistii.
Niin kai siinä on sellainen. Niin, kai se tulee jotenkin sellaisella kemiaan ja pienten eleitten tasolla. Ja silleen, ehkä se on niin, että aikuisten kesken, niin ehkä voi olla, että useinkin naispuolisten on helpompi halata toisiaan kuin vaikka miespuolisten keskenään, mikä on tietty sellainen sukupuoleen liittyvä tragedia. Mutta en mäkään sitä nyt osaa sitten tässä lähteä jotenkin niinku muuttaa, että mä alan jotenkin niinku pakolla halailemaan kaikkia kavereita, koska sitten yhtäkkiä ne lähtee kaikki haneen.
Jos mennään tuohon valtakysymykseen, niin Yhdysvalloissahan on nyt on uutisoitu siitä ja oikein kaivettu esimerkkejä siitä, miten demokraattien kärkiehdokas Joe Biden on kosketellut liikaa. Hän on haistellut naisten tukkaa. Ihan mennyt lähelle ja niin kuin iskutellut näin ja sitten pitänyt hyvin lähellä heitä niin kuin halauksessa, pitkiä halauksia, käsiä täällä niin kuin vyötäisillä. En tiedä, onko se edes seksuaalista, mutta hänellä on jopa, häntä sanotaan, että hän on touchy-feely Joe Biden ja se on epäsopivaa. Ja nyt sitä ehkä miituun takia kaikki ovat vaan antaneet Joe Bidenin toimia, miten hän toimii. Eli tämähän on myös vallankäytön tilanne.
Toi on tosi traaginen ilmiö, joka niinku, tuli yhden tutun, en vittinyt sanoa sitä nimeä, eduskuntavaaliehdokkaan, joka on tämmöinen klubbaaja, ja joka on siis niinku pyörii paljon tuolla ja on kova halailee ja muuta. Ja se on tämä kaveri, joka sitten oli, niin siitä tuli sitten just äänestyksen alla, tuli joku Jodelissa, eli tällaisessa anonyymissä keskustelu. Applikaatiossa alkoi, niinku, että silleen taas se tuli halailemaan ja sitten siellä alkoi niinku anonyymit kertomaan, kuinka tämä halailee. Ja se on niinku traagista, että jos joku on, jos se ei ole niinku tarkoituksella, vaan että aletaan niinku joukkona kyttää, aletaan vahtimaan toisten kosketteluja, se on kamalaa.
Nyt ihan lyhyesti yhdellä virkkeellä Anna Muilanen, miten toivot, että suomalaisten kosketuskulttuureja muutetaan?
Yksi mulla olisi vinkki, mutta siihen menee pidempään kuin yksi virkke.
Tosi nopeasti.
No, mulla on tällainen, siis tässä talossa olin katsomassa Oodissa semmoisen leffan kuin First Reformed, kansi vaikien katsoa. Niin mä suosittelen kaikille tällainen kuin Magical Mystery Tour. Mä oon itse kokeillut tätä, mutta tämä perustuu molemminpuoliseen suostumukseen. Mutta voi ehdottaa toiselle, että haluaisiko tällaisen, siinä mennään päällekkäin vaatteet päällä makaamaan, niin että mahdollisimman paljon kosketuspinta-alaa näin kädet levällään ja sitten katsotaan toisiin silmiin. Niin tällainen kesävinkki kaikille. Mutta tämä perustuu suostumukseen ja molempuoliseen.
Lähdetäänkin heti ehdottelemaan.
Hei, mulla on teille viimeinen yleisökysymys. Sakari Kuopiosta haluaa, että te täydennätte seuraavan lauseen. Kesä ei ole kesä, jos piip. Eli kesä ei ole kesä, piip. Pia-Maria Montanen.
Jos ei ole meren äärellä.
Jos ei ole meren äärellä. Näin Pia-Maria Montanen. Anna Moilanen, kesä ei ole kesä, jos...
On liian kuuma.
Jos on liian kuuma, ensi viikko voi olla sinulle vaikea. Sami Kuusela, kesä ei ole kesä, jos...
Ei pääse nuuhkimaan kosteaa kesäyötä.
Hieno.
Hieno.
Kaunis lopetus.
Ja minä... Toisen päällä maaten.
Toisen päällä maaten.
Koskettelen. Ulkona se on ihan hirveätä, ei kannata. No sängyssä niin. Vaan.
Minä puolestani sanon, että kesä ei ole kesä, jos ei saa kuulla Kulttuuri Ykköstä joka arkipäivä. Onneksi tämä toteutuu, sillä Kulttuuri Ykkönen on joka päivä aalloilla, vaikka kisastudio vetäytyy kesätauolle. Palaamme tänne Oodiin taas elokuussa ja teemme joka päivä Kulttuuri Ykkösen nyt kesän aikana tuttuun tapaan kello 15 uutisten jälkeen Yle Radio 1 taajuudella. Ja tosiaan Yle Areenassa meitä voi kuunnella myös suorana tai sitten kun sinulle sopii tallenteena vaikka siellä laiturin nokassa. Kiitos arvon vieraat Anna Moilanen, Sami Kuusela ja Pia-Maria Montanen ja kerrassaan mahtavaa ja kosketuksellista kesää teille.
Hyvää kesää.
Kiitos
samoin.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Hannu Perälä ja tuottaja Pekka Toikka. Kulttuuri Ykkösen kisastudio palaa taajuudelle suorin lähetyksin tosiaan elokuussa. Ja ensi maanantaina alkaa tämän kesän maanantai-vieras-sarjamme, jossa joka maanantai studioon saapuu syvä haastatteluun ja heittämään tikkaa. Sepä onkin parasta radiota. Joku mielenkiintoinen kulttuuripersoona ja tämän sarjan aloittaa keuruulainen palkittu lasten ja nuorten kirjailija Hannele Huovi, joka saapuu Pietari Kylmälän haastateltavaksi. Minä olen Pauliina Krym, kiitos seurasta ja toivotan sinulle nautinnollista viikonloppua.
Näin loppui kevätkauden viimeinen kevätkauden viimeinen kisastudio, joka lähetettiin suorana lähetyksenä Helsingin keskustekirjasto Oodista. Ohjelmassa olivat keskustelemassa Sami Hupparihörhö Kuusela, galleristi Pia-Maria Montanen ja yrittäjä, taiteen suurkuluttaja Anna Moilanen. Ja ohjelman juontajana oli Pauliina Krym. Kisastudio palaa jälleen elokuussa. Englanninkielisiä uutisia kuuntelemme aivan pian ja sen jälkeen kello 16 uutisia. Faunin iltapäivä alkaa kello 16.10. Tänään on luvassa kuuntelijoiden toivemusiikkia. Maailmanpolitiikan arkipäivää seurataan lauantaina kello 12.10.
Ohranjyvät rapisivat tuotantolinjalla Koskenkorvan tehtaalla. Perinteinen viinavalmistaja käyttää jätteeksi jääviä ohran kuoria energian tuotantoon. Onko kiertotaloudesta ilmaston ja luonnonvarojen pelastajaksi? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma.
Huomenna puolilta päivin kello 12.10. Nyt vuorossa News in English.